Pozdravljeni v posebni oddaji našega šolskega podcasta, in sicer danes je oddaja namenjena informativnim dnevom, ki zdaj prihaja.
Iz vsega programa smo zbrali po dva dijaka, da bi odgovorila na kakšna vprašanja, ko jih morda maste, in da bi samo tako mogoče dobili boljši pogled na same programe in da boste vedeli bolj, če hoče ste prijecem.
Okay. Zdaj lahko začnemo s prvima dvema dijakoma, Amino in Kristjanom, iz programa Gimnazija.
Prvo vprašanje za gimnazijo je, zakaj ste se odločili za ta program in če je res toliko dela, ko pravijo?
Jaz sem se odločil za ta program, ker pač že v osnovni šoli nisem sploh vedel, kaj bi delal v življenju. In pol, ja, sem izdelal gimnazija prava izbira in še glede na to, kaj so mi drugi govorili, da pač bo težko in vse, sem se počutil sposobnega, no. Ampak v resnici sploh ni toliko dela, no. Sem bil kar pozitivno presenečen. Je pač bolj, vseeno je treba delati za kakšne petke in tako, ampak boste vseeno imeli čas zase in za to, kar vam je vam všeč, no.
Jaz se pač totalno strinjam s Kristjanom. Jaz sem gimnazijo tudi zbrala zaradi tega, ker res nisem vedela, kaj bi delala v življenju. In gimnazija je pač najboljša izbira, če se znajdete v taki situaciji. In kar se tiče dela, pač tudi ni toliko dela, samo moraš pa imeti, pač moraš imeti rutino in moraš vedeti, kako se učiti in si moraš pač splanirati vse, če hočeš imeti dobre ocene. Če si zadovoljen s kakšnimi nižjimi ocenami, pol je isto, kot na osnovni.
No, ena izmed stvari, ki sem jaz slišal, ko sem se odločil za to šolo, je, da je šola še kar majhna. Kaj se to opazi? Kaj je to prednost ali je to slabost?
Šola je definitivno ne tako velika, pač je ena izmed manjših, ampak jaz bi to vzela kot prednost, zaradi tega, ker mislim, da smo ful povezani kot šola. Jaz osebno pač poznam skoraj vse letnike. Ni nujno, da si pač z njimi prijatelj, jih pa poznaš in mislim, da je isto pol tako s profesori. Smo med dijaki in profesori pač malo dobre stike, no. In nismo, kakor pravijo na začetki, da smo številke, ker nas je dosti na šoli, ne. Pač tu sploh ni res, smo res dobro pač povezani.
Jaz se strinjam. Sicer jaz preden sem prišel sem, nisem temu niti verjel, temu, kar vsi pravijo, da pač ni neke da je neka povezanost in ne vem kaj. Ampak pol, ko dejansko prijaš sem, gotoviš, da je vse to res in da profesor je briga za nas in da nam hočejo dobro, kar ne vem, smislila ne tako na večjih šolah, da ni tako, no. Tako da ja.
Tuje jeziki so pa na razpolago, pač poleg angleščine, torej, ne vem, nemščina, italijanščina in kaj zahtevajo kakšno predznanje?
Kot drugi jezik se lahko pač zbere nemščino ali pa italijanščino in razlika med angleščino in temi je, da pri angleščini samo nadgrajuješ znanje iz osnovne šole, medtem ko pa tle dejansko ne rabiš nobenega predznanja, greš od osnovnih fraz naprej in je pač od začetka. Drugače pa lahko v drugem in tretjem letniku, če se upiše ste k jezikoslovnemu školopu, ima se lahko še 2 ure francoščine na teden, no. Tako da ja.
No, kot je Kristjan že omenil, mi imamo te sklope. Kaj, pač, Amina, kaj sploh so te ITS-ji, ne? Kaj je, kakšna razlika med njimi in recimo rednim poukom?
V resnici ti sklopi, mi jih kličemo moduli in so 4 različni in z njimi v resnici pridobiš eno znanje in se osredotočiš na določene predmete in v resnici pač se bolj poglobiš v teme, ko te zanimajo in ti lahko pač pomagajo pol za, na primer, zbrati študij. Mi imamo podjetniški, naravoslovni in družboslovni modul. Pri modulih pač smo bolj sproščeni in ni tako strogo, kot pri navadnem pouku. V resnici smo tudi bolj, vsaj pri družboslovnem modulu, bolj odprti in delimo svoje mnenje z profesori. In delamo tudi pač netipične stvari, ko bi jih delili pri navadnem pouku. Oziroma pač delamo bolj zabavne stvari, imamo ekskurzije, se bolj pogovarjamo na splošno od različnih tem in je bolj pač zabavno.
Ok, Kristjan, na katerem modulu si pa ti?
Jaz sem pri jezikoslovnem sklopu za modulu in pač tukaj imamo samo 2 uri francoščine in 1 uro angleščine na teden.
Obstaja sta še pa naravoslovni in podjetniški modul oziroma sklop.
No, kako pa poteka zdaj pouk na daljavo, ki ni možnosti, da se šolamo v šolah?
Pouk na daljavo poteka ali po Zoomu ali po spletnih učilnicah, pač tako, da profesori dajo neke zadolžitve za določeno uro in ti to opraviš. No. Drugače pa način dela je skoraj da isti, no, poteka vse po urniku in tako. Edino ocenjevanje so malo tako drugačne, no, so večinoma samo spraševanja, drugi malo testo, no, ni dosti. Drugače so pa ti, moraš pisati z vklopljeno kamero in mikrofonom in ja, isto kot čuvaj praktično.
Ja, kar je že Kristjan rekel, pač imamo preko Zooma in spletne učilnice. Je definitivno, jaz bi rekla, da je pač težje glede ocenjevanja, ampak je uredi, mislim, lahko preživimo. In verjamem, da bi se vsi radi vrnili nazaj v šolo, ker bi radi pač bili z prijatelji. Sam tudi tako bomo no, zdržali, dokler se ne konča tu.
Najlepša hvala za sodelovanje in za vaše odgovore. Zdaj bomo pa šli kar naprej na program Ekonomski tehnik s Tinotom, Nežo in Saro. Torej, zakaj ste se odločili sploh za ta program in kakšne možnosti imate po tem, ko boste zaključili tukaj šolanje? Kam lahko greste pol naprej?
Ja, v bistvu za ta program sem se odločil zaradi tega, ker da v bistvu veliko možnosti za naprej se šolati in imaš lahko tudi poklic, ne? Če ti ni pol več mar do šole in videl je delati.
Ja, jaz se pa tudi zaradi tega odločila, ker pač me je zanimala ekonomija in mi je bil informativni zelo všeč.
Ko sem bila jaz 9. razred in sem se odločila kam naprej, sem vedela, da me nekako zanima podjetništvo, pa tudi številke so mi všeč. Tako da sem se odločila za ekonomijo. Dilema pa je postala, ko sem se odločila, ali bi šolanje nadaljevala na ekonomski gimnaziji ali na programu ekonomski tehnik. Odločila sem se za program ekonomskega tehnika, saj je ta sestavljen iz kar nekaj prakse, tako v šoli kot v podjetjih, kar se pa meni zdi najpomembnejše pa je, da imam po končani srednji šoli že nek poklic, torej kot neko varno stopničko, da se lahko odločim, ali bi šolanje nadaljevala ali pa bi se zaposlila. Ekonomski tehnik lahko delo išče kjerkoli, na primer v turizmu, na banki, v računovodskih servisih in tako naprej. Lahko pa tudi ustanovi svoje lastno podjetje. Poleg tega pa je odprtih tudi večina možnosti za vpis naprej na različne višje ter visoke šole in fakultete.
Kaj bi vi rekli, katere so prednosti naše šole? Kaj podpira dijake tudi v izvenšolskih dejavnostih?
Ja, je dokaj majhna pač šola in vsak profesor se posveti vsakemu dijaku posebej, da vsi pač so zelo prijazni in zabavni.
Ja, v bistvu se poznaš lahko z dosti ljudmi in je fajn, tako ker pač je, ja, kot je že rekla, ne, sošolka je pač. Je majhna šola, se poznaš z dosti ljudmi, s profesorji si tudi več ali manj v redu. In šola tudi nudi razne aktivnosti. In se mi zdi, ena najboljših od teh je, da lahko greš tudi na izmenjavo.
Kot prednosti bi poudarila to, da je šola bolj majhna in se med seboj lažje spoznamo in ustvarjamo nek utrip šole, ki vsem daje nek občutek domačnosti. Kljub temu, da je šola manjša, pa jo obiskujejo dijaki iz različnih krajev, od Kopra do Pivke pa vse do Nove Gorice in tako lahko ustvariš res veliko novih spoznanstev. Všeč so mi pa tudi športni dnevi, ekskurzije in razne izmenjave. Seveda profesori spodbujajo vsakršne ideje dijakov, sicer sama šola že ponuja veliko različnih aktivnosti, mislim, da so tudi nove ideje zelo dobrodošle.
No, jaz zdaj bi se prav na to navezala. Ste se torej že udeležila kakšne teh dodatnih dejavnosti, ko jih ponuja šola, recimo mednarodni projekti, sicer ok, tu ne rih zdaj, ampak kakšna tekmovanja ali pa take stvari.
Ne, zaradi tega, ker pač kakšna je bila situacija in je še zmeraj, smo pač v prvem letniku šli v karanteno in ni bilo več možnosti za kakšne take zadeve. Ne vem, po mojem, pač bi bilo full fajn iti na kakšno izmenjavo, ne, s kakšno drugo šolo ali kaj takega.
pač jaz sem na tekmovanjih neki in ja, kakor pač je rekel Tulek, na mednarodnih pač teh projektih, ko imajo Erasmus+, pa pač nisem bila.
Ja. V drugem letniku sem se udeležila 6-dnevnega izleta na Nizozemsko. Ker tam še nisem bila, je to bila zame res super izkušnja in mi je od vseh najbolj ostala v spominu. V tretjem oziroma četrtem letniku pa imamo tudi možnost, da dvotedensko prakso opravljamo v tujini. Na voljo je res veliko tekmovanj. Jaz sem se na primer udeležila tekmovanja iz logike, matematike in računovodstva, tako da verjamem, da vsakdo najde nekaj zase.
Katere strokovne predmete pa imate kot ekonomske tehniki, ki, če pogledaš vaš urnik, imate te ogromno nekih čudnih kratic, ki jih lahko verjetno samo vi razumete in kaj od njih se sploh kaj naučite uporabnega od ekonomije?
Ja, imamo pač SGO, kot je pač sodobno gospodarstvo, pa POP, ko je pač multimedija poslovanju, pa komercialno poslovanje. Pač veliko je teh predmetov, nekatere imamo vsa 4 leta, večina pa se pač spreminja iz leta v leto. In pri teh predmetih vidiš pravno znanje, ki ne pa omogoče za delo v podjetju, lahko pač tudi sam odpreš podjetje, ko zaključiš šolanje.
Ja, no, kot je rekla, pač pridobimo znanje pri strokovnih predmetih, da bi lahko delali v podjetju oziroma ga odprli. Samo spet tudi zaradi korone, ne? Pač po mojem, pač to leto bi mogli imeti prakso in seveda pač, če češ biti nekako še uspešen pri strokovnih predmetih, moraš ne tudi praktični del, ne?
Strokovni predmeti se po večini skozi vsa leta izobraževanja spreminjajo. Edini predmet, ki nas spremlja vsa 4 leta izobraževanja, pa je sodobno gospodarstvo, ki ga imamo tudi na maturi. Gre za obvezen modul, bolj teoretičen. Ostali so pa vsaj meni nekoliko bolj sproščeni. Posebej všeč mi je predmet poslovanje podjetij, ki ga na urnik dobimo v 3. letniku in se potem nadaljuje še v 4. Pri tem predmetu se kot razred povežemo in ustanovimo svoje tako imenovano učno podjetje, ki deluje kot pravo, vendar brez pretoka denarja in blaga.
Torej, te strokovni predmeti, ko jih imate, kaj ste jih dobili že v 1. letniku, oziroma kdaj jih dobiste na urnik?
Ja, vsi strokovni pridejo že v 1. letniku. Zdaj, niso vsi isti. Naprimer, SGO imamo vsa 4 leta. Pol, komercialno poslovanje smo imeli tudi lani in letos. Ekonomike v poslovanju, naprimer, nismo imeli lani. To je v bistvu računovodstvo, to se dobi v 2. letniku. In tako, no, pač se tudi, kakšni se menjajo z leta v leto, kakšni pa so isti.
Ja, praktične oziroma te strokovne module dobimo na urnik že v 1. letniku, vendar ni nič hujšega. V 1. letniku imamo torej sodobno gospodarstvo, komercialno poslovanje in poslovne projekte. Od tega se 2 predmeta izvajata v računalniški učilnici. Pri teh predmetih izvemo le osnove in se nekako spoznamo s tisto osnovno poslovno komunikacijo. Učimo se 10-prstno, slepo tipkanje in spoznamo udeležence v gospodarstvu.
Hvala. Zdaj pa se že premikamo naprej proti programu Aranžerski tehnik, ki ga predstavljata Luka in Aneja. Zakaj ste se odločili ravno za ta program in kaj sploh pomeni biti aranžerski tehnik?
V bistvu jaz sem že, ko sem končal osnovno šolo, sem vedel, da bom šel na eno srednjo, ki bo bila umetniška oziroma bo imela nekaj v zvezi z umetnostjo. In sem se nekako odločal med šolami tukaj v Novi Gorici, umetniška gimnazija, oblikovalna v Ljubljani in tla v Sežani. In pol sem pa nekako zbiral, kje mi bo bliže, zaradi treningov. In pol sem pa slišal ful dobre odzive na aranžersko šolo v Sežani in pol sem se nekako zaradi tega odločil.
Jaz v bistvu ful nisem vedela, kam iti, in je bilo to dosti priročno, ker je v Sežani in sem z okolice. In v bistvu pač sem se odločila za aranžersko, ker je dosti praktičnega dela in tudi dosti potujemo.
Torej, kakšne strokovne predmete pa vam ponuja šola in kateri je vaš najljubši in tudi na kaj vas pripravljajo za naprej? Zakaj so potrebni sploh?
Naš aranžerski tehnik se dosti osredotoča na podjetniške in umetniške te ure. In ne vem, meni je najboljše zaradi tega, ker sem dosti navdušena nad podjetništvom. Vključujemo dosti, pač jih povezujemo umetniške in podjetniške predmete.
Ja, ne vem. V bistvu aranžerski tehnik ponuja ful predmetov, ko pač da dijaki spoznavajo na široko umetnost, od arhitekture do pač videti, kako oblikovati slike in te stvari. In poleg tega so še te strokovni moduli za podjetništvo in pač nekako nas pripravljajo, kako v prihodnosti razmišljati in kako pač vse funkcionira potem, ko konča srednjo.
Naprimer, zdaj v tretjem letniku smo dobili predmet pospeševanje prodaje, kjer lahko v bistvu od začetka do konca postavimo podjetje in pač se učimo na dejanskem praktičnem primeru.
Kaj ste imeli kakšne težave pri usklajevanju šolskih aktivnosti in izvenšolskih aktivnosti, recimo?
V bistvu jaz se ukvarjam s plesom. In prav zaradi tega sem se tudi odločil za to šolo, ker sem slišal, da je full, da se v bistvu lahko uskladiš z izvenšolskimi dejavnostmi in da učitelji omogočajo, da si lahko prilagodiš kakšne teste oziroma spraševanja, če imaš kakšne pomembne dejavnosti, pač če imaš priprave na tekmovanje ali pa kakšne projekte. In to je pač res full fajn, da omogoča ta pač šola.
Ja, se strinjam z Lukatom. Ne vem, profesorji so dosti pač, če imaš nek utemeljen razlog, zakaj nisi mogel nečesa narediti, naprimer, če greš kam, naprimer tujino, ali pa kaj tazga, se res pač potrudijo in omogočijo pač, da ne morata vse narediti.
No, zdaj pa še nekaj glede tako snovi. Torej, kaj se učenje je nekako ali je prilagojeno programu, če se podaja mogoče na kakšen drugačen način, ker vseeno niste navadna gimnazija.
Zdaj ne vem, kakšne so razlike med aranžerskim tehnikom, pač gimnazijo in temi in ekonomci, kako pač predavajo učitelji. Ma se mi zdi, da ja, pač se res trudijo profesori, da ti razložijo snov tako, da razumeš, in tudi če ne razumeš, vprašaš in se pač potrudijo, da res pač znaš. In pač pri teh predmetih, ki imajo samo aranžerci, je pač prilagojeno, pač imamo same snov za nas. In mogoče matematika je mogoče malo težja, ma se da pač, če vprašaš profesorico, ti z veseljem razloži in tako da je fajn.
Ok, skozi vsa ta leta ste verjetno naredili še kar nekaj izdelkov. Kateri so vam tako ostali najbolj v spominu in kaj se vam zdi, da je pomembno, da delate takšne projekte v šoli in recimo v mestu tudi, vem, da ste par projektov imeli?
Meni je bilo ful fajn, da profesori preko izdelave izdelkov razložijo snov, ko v bistvu tako si tudi lažje zapomniš, vsaj mi, ki smo bolj vizualni tipi, da pač z neko izdelavo nekega izdelka spoznavaš snov, še posebej to pri prvem letniku smo zdaj, pri geografiji smo delili afriška ljudstva in je vsak učenec mogel narediti v bistvu škatlo in na svoj način z pač sposobnostmi oblikovati, pač si izbral neko ljudstvo in potem je oblikoval to škatlo in tako smo pole pač spoznali, kjer afriška ljudstva obstajajo. Mislim, da to mi je najbolj ostalo v spominu, ne vem točno, se ne spomnim niti kaj smo usedeli.
Meni je bilo ful všeč pač letos, ko smo ustvarili to dijaško podjetje, zaradi tega, ker pač si lahko videl postopek od začetka do konca, tu se mora sodelovati, kaj vse moraš narediti. In pač je res dobro spoznati tudi to plat, pač da nisem videl, da nekdo rata uspešen in pač da je tu kar tako samo, da tleskneš. In tudi sodelujemo v mednarodnem projektu in raznih drugih projektih na šoli in izven šole in pač res se mi zdi dobro, da pač lahko sodelujemo tudi z drugimi, da nismo samo omejeni, naprimer tle na naš razred.
No, hvala tudi vama dvema. To bo to za danes. Upam, da smo odgovorili na kakšna vaša vprašanja in da vam pomagali pri vpisu.
No, najlepša hvala, da ste prisluhnili današnji oddaji. Redne poslušalce hočemo tudi spomniti, da lahko oddašte kakšen komentar na naši spletni strani zdaj po novem. Prosim, prosim, predlagajte kakšno ime, če ne se bomo klicali med borovci. Pač meni bi bilo to všeč, ampak Ana je še vedno obupana glede tega. In pa ja, se slišimo čez 2 tedna, ko pride prva tematska oddaja.
Lepo se imejte.
Čau, či!
Čauči!